Արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ Սերվանտեսը շրջում էր հարավի փոշոտ ճանապարներով։ Ջորին նրան տրամադրել էր կառավարությունը։ Միգելն այլևս շրջմուլիկի տեսք չուներ։ Նա լավ հագնված էր, ինչպես որ վայել է թագավորական աստիճանավորին։ Մինչև վերջ կոճկված մուգ գույնի թավշյա կամզոլ, նրբագեղ բրիժներ ու մահուդե թեթև թիկնոց։ Այդ զգեստի համար ծախսել էր նախնական աշխատավարձի մեծ մասը։ Թամբի ձախ կողմից, կաշվե օղակներից կախված ճոճվում էր կառավարության կողմից իրեն վստահված նշանը։ Թագի նմանվող ոսկեզոծված գլխիկ ունեցող երկար գավազան, որ Միգելը երբեմն նիզակի պես սեղմում էր թևի տակ։ Ավելի ստորանալ հնարավոր չէր։ Նա հասել էր հատակին, չքավորներին հարստահարող ու խեղտող։ Իր պաշտոնի մասին նա սխալ կարծիք չուներ։ Ճիշտ է, բավականին շատ ներողություն էր խնդրում։ Ճիշտ է, համարյա սովամահ էր լինում։ Ճիշտ է, գործում էր թագավորի անունից և պատասխանատվություն չէր կրում։ Եվ եթե ինքն այդ գործը չձեռնարկեր, ուրիշը հանձ ընկառներ և հավանաբար ավելի դաժան կվարվեր։ Ճիշտ է, ճիշտ է, սակայն դա ամենևին էլ կարևոր չէ։ Միգելը չէր կարողանում մոռանալ Էսկիվիասի գյուղացիներին, սեղանի շուրջ տեղի ունեցող նրանց խոսակցությունները, աստիճանավորների հպատակների ու կատարածուների մասին, որոնք ծծում էին իրենց արյան վերջին կաթիլը։ Այդպիսի մի տզրուկ էլ ինքն էր դարձել։ Նա շրջում էր Սևիլիայից դեպի արևելք ընկած գյուղերում, Մարկենից գնում էր Էստեպու, Ագիլարից Լարամբլա, Կաստրոից Էսպեխո, և ամենուրեք նույն պատկերն էր։ Նրա ժամանելու մասին լսելով, գյուղացիները կողպում էին շտեմարանները, գլորում տանում էին տակառները, հանում էին սայլերի անիվները, որպեսզի գումակի համար չվերցնեն։ Որոշ տեղերում գերանդիներն էին սրում, կանայք ողբում էին։ Գիշերներն առանց շորերը հանելու քնում էր մի որևէ գրասենյակում և ատրճանակը միշտ իր մոտ պահում։ Օրական 12 ռեալի համար Միգելը դժոխային կյանք էր վարում։ Նա այլևս մարդ չէր։ Նա դարձել էր պետական ճռճռան ու անսարքին մեքենայի մի անշունչ մասը, արմադայի ագահորեն մանևրող փոցխերի պես մի բան։ Հարկավոր չէ մտածել։ Մտածելը մահուչապ սարսափելի է։ Մտածել կնշանակի չդիմանալ այդ կյանքին։ Եվ նա սովորեց չմտածել։ Միգելն իր մեջ մի երկաթյավարագույր կախեց։ Հետևում մնացել էր այն ամենը, ինչ մի ժամանակ ինքն էր։ Երբեմն մեկուսի, դադարքի պահին, նա շոյում էր իր ջորու պարանոցը, խճճում նրա կոշտ բաշապունջը, ուշադրությամբ նայում հեզ ու կրակոտ գեղեցիկ աչքերի երկարավուն կտրվածքին։ Դա այն միակ բանն էր, որ մնացել էր նրա զգացմունքներից։ Լուսաբացին Կորդովայից մեկնելով, նա մոտենում էր Էսիխա քաղաքին, 5-6000 բնակիչ ունեցող մի բնակավայրի, որտեղ մի քանի օրվա աշխատանք կար։ Հուլիսը վերջանալու վրա էր, կեսօր էր։ Թիկնոցն ու կամզոլը կախել էր թամբից և տոթից հարբած կիսաուշաթափ վիճակում օրորվելով քայլում էր։ Նրանց զգուշացրել էին, որ Էսիխայում շոքից կարելի է մեռնել։ Նույնիսկ տոթակեզ Անդալուզիայում այդ վայրը թավայ էին անվանում։ Գետի այն կողմում, սպիտակավուն գոլորշու մեջ, Սերվանտեսի առջև բարձրացավ մշակված կլոր բլուրներին հենված, պարսպով եզրապատված մի փոքրիկ քաղաք։ Խենիլի վրայի կամուրջը երկու ծայրերից պաշտպանված էր դարպասի հզոր աշտարակներով։ Երբ Միգելն անցնում էր կամուրջով, առաջին հանդիպած պահապանները մռայլ ու անտարբեր տեսք ընդունեցին և նրա ողջույնին չպատասխանեցին։ Գետի մյուս կողմում ավելի վատ դիմավորեցին։ Քաղաքային մաքսահավաքը արտահայտիչ կերպով երեսը պատի կողմը դարձրեց։ Միգելը հասկացավ, որ իրեն սպասում էին։ Նա կամաց-կամաց վարժվել էր նման ընդունելությունների։ Նեղ ու սապատաձև սալարկված նրբանցքները անմարդաբնակ էին թվում։ Նրա ջորու սայթաքող քայլերը ուժեղ արձագանքում էին խուլ պատերի միջև։ Շիկացած հրապարակին հասնելիս, Սերվանտեսը սկսեց ավելի դանդաղ գնալ։ Եկեղեցու աշտարակի կանաչ ու երկնագույն հաղճասալերը աչք էին ծակում։ Նա որոշեց իջևանելու համար մի տեղ փնտրել։ Քաղաքավանում ճանճերը բզում էին։ Նրան հաց, ճարպ, պանիր ու լավ գինի մատուցեցին։ Նրա կողքին նստեց Պանդոկի Տիրուհին, փարթամ, դերևս բավականին գրավիչ քառասնամյա միկին։ Միգելը մի քանի թռուցի քարցեր տվեց։ Պատասխանի փոխարեն կինը սկսեց հոգոցանել։ Իրենց թագավորի համար նրանք ոչինչ չէին խնայի, և ամեն բան շատ լավ հասկանում են։ Էսի խանհոխուլ ու հետամնաց քաղաք չէ։ Նրանք գիտեն, թե հիմա ինչպիսի ժամանակներ են։ Բայց պարոնը ինքը կտեսնի, որ այստեղից այլևս ոչինչ չի կարելի վերցնել։ Քաղաքն ամբողջովին կրծոտված է։ Երկու տարի առաջ ինքը չէր համարձակվի պարոնին այդպիսի հաց հյուրասիրել։ Ինչպես երևում է, նա այն մարդկանցից չէ, իսկ նախկին հարկահավաքները ոչ մի բանից չէին քաշվում։ Ինքը կարող է անվանել անցյալ տարի այնքան անխիղճ կերպով թալանված ութ, ոչ, թույլ տվեք, սպասեք հիշի, 10 ընտանիք, որոնք հիմա համայնքի վզին են նստած։ Բայց թող պարոնը զգույշ լինի, մարդիկ այստեղ չար են։ Ինքը նույնիսկ սարսափում է նրա փոխարեն։ Կինն ավելի մոտեցավ։ Նրա համար կարծես զզվելի չէր իր քաղաքը սնանկացնելու եկած արյունախում մարդը։ Միգելը սարսափելի հոգնել էր։ Նա մեջքով թեթևակի հենվեց ու աչքերը փակեց։ Նրա գլուխը հենվեց կնոջ փարթամ կրծքին։ Նա հանգստանում էր երկու բարձր բարձերի միջև։ Ճանճերը բզում էին գավաթի մեջ մնացած կինու վրա։ Կինը մտախոհ կերպով նայում էր Միգելի թևի ժայռանման գլդոնին, պատին հենած պսակով զարդարված բարձր գավազանին, և հանկարծ ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչու գլուխը թափահարեց։ Էսի խան իրոք որ անհուսալի էր թվում։ Շտեմարանները, մառաններն ու նկուղները դատարկ էին։ Անցյալ տարիների ստացականներով ոչինչ չստացած գյուղացիները պատրաստ էին բացահայտ դիմադրություն ցույց տալ։ Ի տարբերություն Կաստիլիայի հպարտ ու հանդարտ ցեղի, այստեղ գերակշռում էր առավել ճկուն ռասան, խելոք ու աշխույժ, որոնց մեջ շատ էին արաբական դրվագ ունեցող մարդիկ։ Հարցուփորձ անելով, տեղեկանալով, միշտ Մարանից մյուսը գնալով, Սերվանտեսը մշտապես շրջապատված էր արտահայտիչ շարժումներ անող ամբոխով։ Միգելի հետևից քարշ գալով գնում էին նրա կողմից ոչ առանց դժվարության հավաքագրած երկու ոստիկան, որոնք շփոթված տեսք ունեին։ Բուրգոմիստրը քաղաքում չէր։ Նա երեկ չի առաջին օրը մեկնել էր Օզունա, երբ կվերադառնա հայտնի չէ։ Գուցե այսօր, գուցե եկող շաբաթ։ Շրջագայություն կատարող Սերվանտեսին ուղեկցող ամբոխը գնալով ավելի էր շատանում։ Միգելը զգում էր իր հետևից եկող այդ սնանկացածների դառն ու կծու ծաղրը։ Նորին թագավորական մեծությունը, գուցե և երկինքը, այնպես չէ, բարեհաճել է իր իրավունքները գերազանցել։ Սերվանտեսը հասկանում էր, որ իրեն որոշ բաներում խափում են։ Հազիվ թե քաղաքն այս աստիճան դատարկ լիներ, սակայն այդ ճշմարտությունն էլ բավական էր։ Եվ երբ հիշեց, թե զինվորական մինիստրությունում, աուդիտորների արքունիքում, հաշվային պալատում և ինքը պարոն Վալդիվյան ինչպիսի խստությամբ էին իրեն հանձնարարել, ինչ գնով էլ լինի Էսիխայից 500 ֆանեգա ալյուր և 4000 կուժ յուղ դուրս քաշել, հանկարծ նրա ծիծաղը եկավ, և նա իրոք անսպասելիորեն սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել, որով նույնիսկ մի փոքր վախեցրեց իր զայրացած շքախմբին։ Գուցե բազմազանության համար իրենց մոտ ցնորված կոմիսար են ուղարկել։ Նրանք հասան Խենիլիայի ափին։ Այստեղ, քաղաքի պատերից դուրս, կողքի բարձրանում էին բոլորովին միանման երեք հսկայական ու ամուր շտեմարաններ։ «Բացել», ասաց Սերվանտեսն ու իր գավազանով հրեց առաջին դուռը։ Շշուկներ ու խեղդված ծիծաղի ձայն լսվեց։ Հետևեց բացատրություն։ «Պարոն հարկահավաքը սխալվում է, եթե կարծում է, որ դա այդքան հեշտ է. Թեև այստեղ շատ բարիքներ կան, բայց վերցնել չի կարելի, որովհետև այս ամենը եկեղեցու ունեցվածքն է. Սրանք Լամերսեդ վանքի մառաններն են, Օկրուգի լավագույն հողերը նրանց են պատկանում։ Եվ այդ պահին Սերվանտեսը տեսավ վանքի երկու եղբայրների հետ քաղաքային պատի կողմից դեպի իրեն շտապող մի քահանայի, որի սուտանայի քղանցքները այս ու այն կողմ էին բացվել։ Նա դեռ հեռվից թափահարում էր ձեռքերը։ Մոտենալով, սրբազնագույն պաշտոնյան հազիվ գլխով բարևեց Սերվանտեսին։ Ինքը հույս ունի, անմիջապես հայտարարեց նա, թե պարոն աստիճանավորը այնքան էլ անծանոթ չէ իր հրահանգին, որ հոգևորականությանը պատկանող գույքը բռնագրավի, և խորհուրդ է տալիս չարաշահումներից զգուշանալ։ Մարդիկ ետ քաշվելով կիսաշրջան կազմեցին և հետաքրքրությամբ սկսեցին սպասել վախճանին։ Ոմանք մռայլորեն քթի տակ ծիծաղում էին։ Դե միթե այդ պետական պաշտոնյան կհամարձակվի հակաճառել։ Այս ամենը թերևս դիտմամբ սարքված մի կատակերգություն է։ Պետությունն ու եկեղեցին միշտ էլ խոսքները մեկ են անում ու գյուղացիների կաշին քերթում։ Չարաշահումների մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, հայտարարեց Սերվանտեսը։ Բռնագրավումը ազնիվ նպատակ է հետապնդում։ Անգլիայի դեմ խաչակրած արշավանք։ Եկեղեցուց բացի էլով պետք է առաջին հերթին օգնություն ցույց տա։ Սակայն քահանան այնքան էլ պարզամիտ չէր։ Արհամարանքով կիսով չափ շրջվելով, նա բացատրեց, որ Ֆիլիպ թագավորին արդեն ցույց է տրված այդ օգնությունը։ Բացի այդ, եկեղեցական բոլոր եկամուտներից ստացված տոկոսները հավանաբար դեռ կբարձրացվեն։ Եվ նա մինչև վերջին սկուդոն ճշտությամբ թվարկեց բարեպաշտ նպատակի կարևորությունը բավականաչափ գիտակցող նորին սրբազնագույն Սիքստ հինգերորդի հոժարակամ նվիրատվությունները։ Ամեն ինչ կատարված է։ Հիմա էլ թող բնակչությունը վճարի։ Բավական է, որքան բնակչությունը վճարել է։ Կռացրել է իր մեջքն ու արյունաքամ եղել։ Իր հանկարծակի հուզմունքի վրա զարմանալով խիստ տոնով առարկեց Միգելը։ Շատերը մնացել են առանց մի հատիկ սերմացույի։ Քրիստոնյաների համար անվայել կլիներ ու Աստծուն անցանկալի, եթե հոգևորականությունը լիքը արկղների ու պարկերի վրա նստած նայեր այդ ամենին։ Խնդրում է բանալին իրեն հանձնել։ Սրբազնագործ պաշտոնյան հայտարարեց, որ ինքը բանալի չունի։ Դուռը կոտրել, ոստիկաններին հրամայեց Սերվանտեսը։ Սրանք անվստահորեն իրար նայեցին։ Դրությունը չափազանց դժվարին, արտասովոր ու փափկանկատ էր։ Այդ ժամանակ Սերվանտեսը ինքը ոտքով հարվածեց։ Այնպիսի ուժով հարվածեց, որ դուռը ճաքեց։ Այդպիսի մի երկու հարված ևս, և դուռը ծխնիներից դուրս կթռչեր։ «Ահա մեր քաղաքագլուխը գալիս է», բացականչեց ոստիկաններից մեկը, և իր ուսերից կասկածանքի ծանր բեռը թոթափելով բարձրաձայն շունչ քաշեց։ Սերվանտեսը ետ նայեց։ Քաղաքի դարպասից շտապ դուրս էր գալիս մուգ գույնի հագուստով մի կարճահասակ մարդ, որը քահանայի նման դեռ հեռվից թափահարում էր ձեռքերը։ «Աշխարհիկ իշխանությունը մեզ ցույց կտա ճշմարիտ ուղին», նորից վեհ կեցված կնդունելով արտասանեց քահանան։ Սերվանտեսն իր գավազանին հենված սպասում էր Ալկադին։ Նրա համար պարզ էր, հրահանգը խախտել էր։ Սակայն նրա հոգում վերակենդանացավ անարդարության դեմ ունեցած վրդովմունքի անհաղթահարելի զգացմունքը, որ խլացվել էր իր կատարած ծառայության հրեշավոր ճնշման տակ, և հիմա սկսել էր հնչել նախկին ուժով։ Դա Էսիխայի բնակիչների նկատմամբ ունեցած մի հասարակ կարեկցանք չէր։ Այդ մարդիկ նրան առանձնապես դուր չեկան, այլ նախկին օրերի, ստրկության ու խռովության նախկին հիանալի օրերի հզոր ու վեհանձ զգացմունքը։ Քաղաքագլուխը մոտեցավ։ Նա առաջին հերթին կարգի բերեց իր շնչառությունը և այդ պահին փակեց աչքերը, որ երկու ջրափոսի նման փայլփլում էին նրա ճմրթված, բայց դեռևս չծերացած դեմքի վրա։ Վերջապես դեպի անհանգստացնող կոմիսարն ուղղվելով, այդ աչքերը հանկարծ լայն բացվեցին աներևակայելի զարմանքից, որն անմիջապես փոխվեց հիացմունքի։ Սերվանտեսի, քահանայի, վանականների, ոստիկանների ու ժողովրդի առջև մի անհասկանալի տեսարան ներկայացավ։ Ալկադը ձեռքերը լայն տարածեց և սիրահարվածի պես երանելի ժպիտը դեմքին գլուխը թեքեց։ Նա սկսեց խոսել։ Նա ոտանավոր արտասանեց. Կրիստոբալ Մոսկերան էլ Սուրբ Հոսանքն է ընկղմվել։ Անօրինակ իր տաղանդով Ապոլոնին է հասել։ Քահանան ճակատը կնճռոտեց։ Պարզ էր, քաղաքագլուխը խելքը թռցրել էր։ Ըստ երևույթին Օզոնայի շիկացած ճանապարհին արևահար էր եղել։ Այլապես ինչ կերպ բացատրել, որ կարծես բարի նպատակներով եկած մարդը հանկարծ ձեռքերը տարածում է դեպի հանդուգն աստիճանավորը և ճլվլալով ոտանավոր արտասանում, որտեղ այնքան ծիծաղելիորեն հիշատակվում է նրա սեփական անունը։ «Պարոն դե Սերվանտես, Դոն Միգել, ձերդ ողորմածություն, ինձ չեք ճանաչում»։ Նորից բացականչեց քաղաքագլուխը։ Սերվանտեսը հանկարծ գլխի ընկավ։ Նա ուժգին կարմրեց։ «Պարոն Ալկատ, նախ մեր գործը կարգավորենք»։ Պաշտոնական տոնով ասաց նա. «Ես այստեղ գործում եմ շնորհիվ իմ լիազորությունների»։ «Շնորհիվ իր լիազորությունների, Դոն Բարտոլոմե»։ Տխրությամբ ուսերը թոթվելով կրկնեց քաղաքագլուխը։ «Բանալին հանձնեք»։ Նա անհամբերությամբ ուզում էր գործերն ավարտել։ Սրբազնագործ պաշտոնյան այլայլված դեմքով նշան արեց։ Վանականներից մեկը բանալին հանձնեց։ Առանց մի խոսք արտասանելու երեքն էլ շրջվեցին։ Նրանց մուգ կերպարանքները անհետացան քաղաքի դարպասի հետևում։ Շտեմարանների դռները լայն բացվեցին։ Ընդարձակ ու մեծածավալ ամբարները ընդհուպ մինչև կիսամութ խորքերը լցված էին արկղներով, պարկերով ու տակառներով, որոնք դասավորված էին գեղեցիկ ու կանոնավոր շարքերով։ «Այստեղ եղածը բոլորին էլ կբավարարի», ասաց Սերվանտեսը։ Չորս կողմից լսվում էին շշուկներ ու փսփսոցներ։ Ամեն մեկը պնդում էր, որ ինքն անմիջապես հասկացել էր. այդ միթևանի կոմիսարը ուրիշների նման չէր։ Իսկ ինչպես էր նա խոսում։ Քաղաքագլուխը ինչ հանդիսավոր կերպով նրան ողջունեց։ Հիմա էլ համառորեն ու ակնածանքով իր տունն է հրավիրում։ «Թեև ամուրի է», ավելացրեց նա, «բայց շատ լավ է ապրում»։ Սերվանտեսի համար ամեն ինչ պարզ էր։ Իրավի տարօրինակ բան էր։ Այդ քաղաքագլուխը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ լիցենսիատ Կրիստոբալ Մոսկերա դ Ֆիգերոան, այն հարյուրավոր բանաստեղծներից մեկը, որոնց պատվին իր Գալատեայում նա մի ընդհանուր հսկայական խնկաման էր ստեղծել։ Ինչպես երևում է, ընտանիքը հարավում այդ պաշտոնը գնել էր նրանից ազատվելու և միաժամանակ ապահովելու համար։ Բայց նա կարոտով էր հիշում գրականության ու դերասանի դաթարքի մասին։ Դա նրա կյանքի ամենալավ ժամանակն էր։ Երբ նրանք հասան մագիստրատ, Մոսկերան հյուրին տարավ իր բնակարանը։ «Մեծ արանքը ես նույն պատվին եմ արժանացնում», բարբառեց նա ու մատնացույց արեց շրջանակի մեջ առած պատից կախված մի տպագիր թերթիկ։ Ներքևում կանթեղ էր ամրացված, ինչպիսին լինում է սրբապատկերի առջև։ Իհարկե պարզվեց, որ դա Գալատեայից պոկած մի թերթիկ էր։ 328-րդ էջը։ Սերվանտեսը կարդաց. «Շատերին է Ապոլոնը բանաստեղծի կոչում շնորհել, որ սովորեն Կաստիլիայի մաքուր ծոցում ստեղծագործել. Կրիստոբալ Մոսկերան էլ Սուրբ Հոսանքն է ընկղմվել. Անօրինակ իր տաղանդով Ապոլոնին է հասել»։ Կարդալուց հետո նա անմիջապես հեռացավ և չէր համարձակվում ետ նայել, որովհետև աչքերը թրջվել էին անսովոր արցունքներից։ Ահա թե իր պոեզիայով ուր էր հասել։ Գյուղական տանուտերը օգնեց, որ հարկերը հավաքի։ Ահա բոլոր ջանքերի ու նվաստացումների արգասիքը։ Ահա իր կյանքի հանրագումարը։ Իսկ այդ կարճահասակ մարդու համար այնտեղ պատից կախտված այդ թերթիկը փառքի, ոգեշնչման ու պատանեկության հիանալի տարիների խորհրդանշան էր։ Բոլորովին անպետք, սառնասիրտ գրված գովասանքի տպագիր տեքստի առջև նա աղոթքներ էր համբառնում։ Մոսկերայի համար դա կյանքի գագաթնակետն էր։ «Դե ինչ արած, թող գոնե Էսիխայի բնակիչները մի քիչ կուշտ ուտեն»։ Եկեղեցուց բռնագրավված բարիքը Խենիլիա գետով լողաց ներքև դեպի Պալմա դել Ռիո։ Այնտեղից էլ Գվադալքվիվիրով մտավ օվկիանոս և երրորդ օրը հասավ Լիսաբոն, ուր հավաքվել էր նավատորմի մի մասը։ Իսկ մի օր առաջ, կիրակի օրը, եկեղեցին հանդիսավոր կերպով բանադրեց Միգել Սերվանտեսին։